Вие сте со SPS на Македонски. Премиерот Скот Морисон призна дека климатските промени придонесуваат за пожарите, откако неколку неделни поред прими критики од целиот свет, па дури и од неговата партија, за неуспехот да се справи со проблемот. Додека стотици пожари продолжуваат да горат низ целава земја, пожарникарите можат малку да здивнат со ублажувањето на временските услови. Жителите од регионална Австралија во Сиднеј во вторникот продаваа домашна стока и уживаа во поддршката. Некои, вклучително и земјоделецот Алекс Бернхајм, доаѓаат од региони кои се соочуваат со рекордни суши и невидени пожари. Тој вели повеќето земјоделци сваќаат дека климатските промени се реалност, дека е вистинско прашање. Оние кои се сомневаат, вели Бернхајм, се малцинство.
I think most farmers these days realize climate change is happening, it's a real issue. There's some people that doubt it's still happening, but I'd say they're in the minority now.
Бизнисот на неговата сопруга е дел од иницијативата Buy from the Bush, купи од бушот, кој беше основан од страна на Грейс Бренен како видна поддршка за заедниците кои минуваат низ тешки времиња.
Feel like it's living out a bit of a dream, a kind of a childhood dream of running a lolly shop, but now it's in Martin Place and there's hundreds of people and everybody I think is enjoying the conversations as well as the sales.
Премиерот Скот Морисон денес призна дека климатските промени придонеле за пожарите што го уништуваат источниот брег. Тој, меѓу другото, изјави, цитат, «Сувоста на растенијата е најголем фактор и сите знаеме, како што признав предходно оваа година во февруари, дека климатските промени, заедно со многу други фактори, придонесуваат за она што се случува денес». Затворен цитат.
The dryness of the bush is the biggest factor. And we all know, as I acknowledged earlier this year in February, that climate change, along with many other factors, contribute to what is occurring today.
Но господинот Морисон инсистира на тоа дека нема врска помеѓу условите и неговите политики за климатски промени во одбрана на рекордот на владата за намалување на емисиите.
But let me be clear about this. Climate change is a global challenge. Australia is playing our role as part of this global challenge. In fact, today, I can tell you that emissions from Australia are lower today than at any other time than before we came to government. In fact, they're around almost on average 50 million tonnes lower per year now than they were under the term of the previous government. And we will continue to meet our commitments.
Поранешниот директор на противпожарната служба на Нов Јужен Велс Грег Маланс рече дека тоа е чекор во вистинската насока, но дека поставените цели за емисиите за Австралија се несоодветни и срамни.
More needs to be done on the reason why these fires are so intense, and that's climate change. Our emissions targets are woefully inadequate, and it's an international embarrassment. It's great to hear that the Prime Minister can finally bring himself to utter those words, and it's great to see people like the Environment Minister in New South Wales, Matt Keane, saying it very explicitly.
Либералната влада на Нов Јужен Велс сега постави амбициозна нова цел за намалување на емисиите за 35% до 2030 година. Федералната влада исто така објави засилување од 11 милиони долари за поддршка на воздушните пожарникари. Заменик комесарот на Руралната противпожарна служба на Нов Јужен Велс, Шейн Фитцсимонс, вели дека засилувањето ќе донесе разлика.
It is going to be very welcome. It's going to allow us to look at extending contracts on some of the leased machines and also to support the states and territories across the state for the movement and redeployment of those large scale assets.
Околу 3/4 од пожарите во Нов Јужен Велс сега горат надвор од контрола. По благите услови во последните денови има возможија на пожарникарите да извршат предвремено горење, но оние што се бореа на огнениот фронт, како господинот Маланс, предупредуваат дека без позначени промени во политиката ќе има поголеми борби. Тој вели треба да се продолжи со работата за зачувување на животи и спасување на планетата.
We need to get on with the job of saving future generations and saving this planet.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.